Pěkné dopoledne přeje Daniela Brůhová. Proti mně už sedí Ludvík Hess, chovatel koní, zakladatel babyboxů, muž, který odložil svůj telefon u nás v režii. To je telefon, pane Hessi, který je napojený na ty babyboxy?
To není pravda úplně. Milí posluchači, zkusíme to začít dneska jinak. Jednak dáma, která sedí naproti mně, jmenuje se Daniela Brůhová, je to moje nejoblíbenější tady v rozhlase, protože její křestní jméno doslova hladí a protože můj učitel kovářství a podkovářství se jmenoval stejně jako ona, příjmením Brůha. A tady Daniela mi ten telefon vzala. Pak se ještě zeptala, nemáte ještě nějaký jiný? No.
Ovšem, tedy telefon jsem vám vzala, ale řekněte mi, je to ten telefon?
Je to ten.
Který ano. Zazvoní, když do babyboxu přibyde nové miminko?
Když do babyboxu přibyde nové miminko a díky nové generaci babyboxů, které vyrábí Zdeněk Juřica v Náměšti nad Oslavou, tak mně do toho telefonu přijde i fotografie toho děťátka. Mm. Takže jako skutečně tedy ty děti, které jsou odložené v té plachetce, už mudlaný a zakrvácený, tak jako vidím teda na vlastní oči úplně první teda.
Mimochodem, babyboxů už je v České republice kolik, pane Hessi? Máte
je
spočítané?
Ale nepovídejte, vy jste je studovala dneska ráno, viděl jsem, že byl někdo na www.babybox, tak to jste byla
paměť
určitě.
Paměť krátká.
No, 60 babyboxů je v České republice, 60. jsme otevřeli minulý týden ve Valašském Meziříčí, 61. 2. 3. otevřeme ve Svitavách 8. dubna, potom vyměním starý babybox v Kadani, kde byly pochytaný už dvě děti, to je čtvrtý babybox z roku 2007.
Chovatel koní, no. Se teďko ukázal, pochytané dvě děti. Kolik pochytaných dětí máte v těch 60 babyboxech?
Danielo, vy mě jenom tak zkoušíte. Zkusíme to v obráceně.
Je to maličko přes stovku.
Milá Danielo, dovolte mi, aby vám položil otázku. Zdali pak víte, kolik je pochytaných dětí v babyboxech?
No, já si myslím, že 103, ale nejsem si úplně jistá, jestli se něco nezměnilo během několika minut.
Ne, vy jste se dokonale připravila. Ano, je skutečně v babyboxech 103 dětí. Z té děťátko teda zcela úplně signifikantně bylo odloženo 31. prosince roku 2013 a letos byla odložena tři děťátka. První z nich, já jsem založil nový děťopočet totiž.
Děťopočet.
No, takže letos jsou jenom tři, protože aha, nový děťopočet se začíná od 101. První z nich bylo odloženo 4. února na mé narozeniny. Potom a třetí z nich bylo odloženo teď nějak před několika dny na narozeniny Zbyňka Juřici, mladého a budoucího montéra babyboxu, synka 15-letého Zdenka Juřici. Takže letos tři. Já jsem dneska hrozně epický, promiňte, hned mě vemte slovo.
Tím se také ukazuje, že ve studiu sedí nejen muž, který založil babyboxy v Česku, ale pěstuje, nebo tedy pěstuje se zelenina, chovají se koně.
Ano,
ale také samozřejmě vydává už dlouhou dobu časopis, který už je jenom na internetu, Divoké víno, takže básník tu sedí, epik, proč by ne?
No, ale letos je to 50. rokem. Letos Divoké víno vydávám 50. rokem a 19. září budu sám pro sebe slavit 50 let Divokého vína, protože před 50 lety v roce 1964, 19. září, vyšlo první Divoké víno.
Moc gratuluji k tomu, jak se udržují babyboxy, jak se na ně dívá naše legislativa a jaké jsou příběhy některých dětí, tak o tom si budeme povídat za malou chvilku. Společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu a také Ludvík Hess, muž, který chová koně a zakládá stále nové baby boxy. Vy píšete na e-mail jejakaje@rozhlas.cz své názory. Zdá se, že baby boxy jsou téma, které vás zajímá. Paní Horáková, budu citovat kousíček jejího e-mailu. Vyslovte velké poděkování panu Hesovi a sdělte mu, ať se nenechá nikým a ničím odradit. Kdyby bylo ještě více volnosti, možná bychom nehledali matky novorozenat z igelitek. Větší informovanost a možnost anonymity by možná zachránila další životy, o to jde. E-mail dál pokračuje, moc za něj děkujeme.
Děkuju, paní Horáková, staříka, chvála, potěší, leželi, nevěřte, že by jsem si ji zasloužil.
A souhlasíte s tím, co paní Horáková píše, že to chce více volnosti?
Tak jo, to
volnosti.
Více, že baby boxů čím víc bude, tak tím je větší pravděpodobnost, že tam někdo to děťátko donese, protože nelze spravedlivě očekávat od té maminky v zoufalý sociální a potažmo psychický situaci, že pojede někam 20-30 kilometrů a už vůbec ne autobusem, protože na něj nebude mít a už mudlané kousku hadru poveze zakrvácené dítě čerstvě po porodu a tak podobně. Hele, vy jste mě teď nadchla tím, že nás poslouchá tolik lidí. Já jsem v životě nevěřil, že by nás mohlo tolik lidí poslouchat.
Doufejme, že nás bude poslouchat ještě víc lidí, ale pane Hesi, baby boxy, to je poměrně nová věc.
No, tak baby box je nová věc, dokonce i to slovo je moje nový, mám na něj ochrannou známku.
Ale máte ho tady na čepici?
Mám ho na čepici, no, protože já musím chodit v čepici, protože bez čepice už mě nikdo nepozná, protože jsem úplně holoplešatej. Ale odkládání dětí, nalezince a tak podobně, to nová věc není teda. Jo. Já jsem si teda pro dnešek přichystal takových několik nalezinců, jo, protože jsem před několika dny ve spolupráci s doktorkou Kateřinou Samojskou získal informace o novoměstském nalezinci, který byl spojen s porodnicí. To je informace, která všeobecně vůbec není známá. Je to teda skutečně výzkum Kateřiny Samojský. A takže jsem zjistil, že v roce 1762 na základě výměru Marie Terezie bylo zakoupeno spolkem nebo svazem pražských šlechtičen 8 domů celkem v bloku mezi Klimenskou ulicí a Soukenickou ulicí v Praze. Dneska je to teda Klimenská 24 a z druhé strany Soukenická 23 a v těchto 8 domech, že byl zřízen první novoměstský nalezinec. Jenomže v Praze to nebyl úplně první nalezinec. V Praze byl první nalezinec pravděpodobně ve Vlašském dvoře. Jak už sám název napovídá, tak si jej založili Vlachové. Ne ve Vlašském dvoře, ve Vlašském špitálu, pardon. Ve Vlašském špitálu, jak už sám název napovídá, založili si jej Italové. Založili si jej v polovině 16. století a postupně budovali nádherný areál a když byl v nejlepším tenhle ten areál a spolupracoval už se teda s areálem na Novém městě a na Senovářském náměstí se špitálem svatého Ludvíka, kde teda byla taky porodnice, tak přišel výměr od Josefa II., kterýmu se až dosud nějak já nejsem teda historik, že vůbec to nic nevím, ale až dosud se mu přičítalo všechno jenom nejlepší a velký zásluhy. A v roce 1789 ten Josef II. Nechal Vlašský špitál doslova zestátnit, svěřil její církvi. No a co myslíte, že se s ním stalo? To je teda paralela úplně dokonalá. Do 3 let byl v soukromých rukách. Takže byl zestátněný, svěřený církvi a do 3 let v soukromých rukách. Ale já bych ještě se
vrátil. Řekněte mi, pane Hesi, jak takový nalezinec, jak fungoval? Měli tam něco jako baby box? Nebo jak se tam ty děti odkládali? Jak se tam dostali vlastně?
Ty děti se tam většinou narodily teda, ale nebo je tam maminky donesly teda. Ale Marie Terezie, která za jejíž vlády se tady změnil úplně přístup sociální ke svobodným matkám, tak tomu hrozně fandila a skutečně během 20 let změnila celý systém tak, že z matek, který byly v podstatě trestaný za to, že byly za svobodná těhotný, se staly už zcela rovnoprávný ženy. Ale v těch špitálech byly většinou porodince i nalezince. Teď jsem si dovolil teda použít ten původní starý výraz, takže nikoli porodnice, to až nová doba tomu přinesla, ale byl tam nalezinec, byl tam porodinec, no a tak zrovna tak souběžně probíhali siročinec a starobinec a tam už se brzo sejdeme, teda, no tak dále. No, takže pak by jsem snad ještě chtěl říct, že ty Italové, oni v tom mají velkou tradici, protože ve starém Římě už byly na tržištích takový mísy, kde bylo možné odložit zcela beztrestně a anonymně dítě. No a vůbec takový první větší známej nalezinec byl zřízen v Miláně v roku 787 a říkalo se mu Xenodochium, což nebylo jméno, ale to bylo v podstatě označení pro útulek, pro všechno, co je cizí. A na rozdíl od Xenofobium, jak bychom to dneska označili my. Takže v Miláně. A pak bych k těm Italům ještě snad, aby jsem jim trošku zafandil, přidal to, že Antonio Vivaldi, hudební skladatel, zřídil pěvecký spolek v Benátkách v roce 1709, který byl složen výhradně z odložených dívek v Benátkách. No.
Tak to je zajímavá historie, kterou nám předložil Ludvík Hess. A o tom, jak chová koně, tak o tom za malou chvilku. Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu s Ludvíkem Hessem, chovatelem ušlechtilých koní, si povídáme o nalezených dětech. Jak jste se dostal k tomu, že chováte koně? Kolik jich máte a jaké koně?
Zkusme to obráceně. Danielo, co myslíte, že jsem dneska ráno dělal?
Já myslím, že jste nakrmil koně. Hmm? Vykydal pravděpodobně
stáje.
Ne.
Připouštěl přeci.
Připouštěl,
ano. Připouštět to znamená to tež jako rozmnožovat. A jestli pak, vyměníme si role, budu klasotázky. A jestli pak víte, kolik lisen jsem letos už připustil?
5.
7. Teda myslím, že 7. No.
Když jste u těch otázek, pane Hessi, tak já položím jednu i našim posluchačům. Mám tu krásnou knížku od Ludvíka Hesse, Satyr a nymfičky, až příliš důvěrná zpověď zakladatele Babyboxů. Zakladatel vám je také podepíše tu knihu, pokud mi nám správně odpovíte na to, kolik se do dnešního dne v Babyboxech v České republice objevilo dětí. Kolik jich bylo, jestli to správně víte, pište na e-mail jakaje@rozhlas.cz. No a možná, když tady nechcete o těch koních úplně tak mluvit, tak byste mohl odpovědět jedné z našich posluchaček z Prahy. Co vás přimělo k tomu, že jste založil Babyboxy? Jaký byl ten důvod?
Víte, to je ta nejčastěji pokládaná otázka, ale já myslím, že jak už jsem tady se vrátil do té historie, tak už z toho plyne, že podobný aktivity jsou lidstvu a společnosti vlastní a že já jsem vymyslel jenom to slovo babybox, ač jinak nepřítelem anglických názvů, tak mě prostě název torno český teda, který tady se používal teda na nějaký to otoční zařízení, tak mě teda připadal jako nesrozumitelné. Já s tím slovem babybox jsem měl teda štěstí a ono národu sedlo do pusy teda. No.
A zároveň jste modernizoval, protože to je anonymní odevzdání, nemusí ta matka jít například do nemocnice nebo nechat dítě někde ležet v parku.
Tak, trochu jsem to, a trošinku díky Zdenkovi Jocicovi jsem teda z toho otočného šuplíku udělal teda záležitost o více než 1000 elektronických součástek s klimatizací se antikorového plechu a prostě úplně opatřenou fotobuňkami a klimatizací. A prostě
vyhřívanou jsem, také.
Ne, klimatizací. Teď už nejsme jenom vyhřívaní, teď už máme klimatizaci.
Já jsem se byla podívat na jeden baby box v poblíž Českého rozhlasu a zjistila jsem, že tam jsou nápisy nejen v češtině, ale také v polštině a v ruštině.
No a v angličtině.
A v angličtině, taky. Ano.
No tak, protože předpokládám, že angličtina, teda, aby tam něco bylo anglicky, když tady se to jmenuje Baby Box, a rusky a polsky, protože předpokládám, že do situace sociální nouze se mohou dostat teda především maminky cizí, který teda žijou v České republice a který prostě jsou opravdu v tak prekérní situaci, protože nemůžou, nejsou třeba ani pojištěný zdravotně, tak nemůžou jít ani do té nemocnice a tak podobně. Navíc v nemocnici by na ně hned zavolali cizineckou policii, takže jdou radši do babyboxu.
Pane Hesi, a je to problém, když se dítě v babyboxu najde a nemá žádné doklady, není o něm nic známo?
No. To je právě to nejlepší, protože nemá-li doklady, tak teda se dá hned svěřit nějakým pěstounům právě ty děti, které zcela výjimečně asi ve dvou případech měly doklady. Shodou okolností to byla hned ta první holčička Sonička, tak ty potom samozřejmě se nemůžou svěřit, nejsou právně volný teda, no. Ale on novej občanský zákoník k tomu přinesl takový komplikace, který já vlastně ani neznám, s kterýma se teprve seznamuju. Bohužel teda tu dobu možnosti svěření nebo trvalého svěření do adopce prodloužil možná až na 15 měsíců nový občanský zákoník, jak mě vysvětlila moje rádkyně doktorka Helena Svobodová, opatrovnická soudkyně.
Takže nový občanský zákoník trošku problematizuje to, velmi, že dítě nemůže hned jít do adopce, ale možná může jít k někomu.
To může, samozřejmě, ano. Ale nemůže být svěřený teda tím definitivním rozsudkem pravomocným. To znamená, napřed je teda předběžný opatření, což bylo vždycky, jenže tentokrát je stanovený přesně na dobu 3 měsíců, pak je preadopční péče a tak podobně. Ale to bychom se zamotávali do problematiky, která je hrozně složitá. Nesporný je, že nový občanský zákoník zkomplikoval možnost nebo dobu adopce natáhnout. Teda, no.
Ale ty děti, které se našly v baby boxech, tak jsou už v pěstounských rodinách nebo jsou adoptované?
Ano.
Víte o nich? Sledujete trošku jejich cestu?
Některý sleduju až velmi dobře. Teda. To vám musím říct. Některý vídám až velmi často. Ale některý zase nevídám vůbec a nevím o nich. Teda, no. Takže záleží na tom, jak se adoptivní rodiče s dětma ke mně přihlásejí a jak mi je chtějí ukázat a jak mi chtějí děkovat a tak podobně, ale někteří chtějí teda a to je radost.
A hezký příběh máte
tak hezký
pro nás?
Hezký příběh je děťátko odložený v Ústí nad Orlicí, který se narodilo vedle babyboxu, doslova se narodilo vedle babyboxu a ředitel nemocnice, pediatr Martinek mě volal, to dítě je tam odložený i s placentou, co s tím máme dělat? Já jsem říkal, placenta, biologický odpad, dítě jako vždycky a tak dále. Děťátko bylo 4. den u adoptivních rodičů. Primář gynekologicko-porodnický Dino Zakal, můj kamarád už dneska, mě volal, hele, oni tady jsou nějaký rodiče a oni jako se jim do toho nějak nechce, nebo mám pocit, že nevědí, jak do toho. Já jsem říkal, Dino, nabídním, ať ta maminka tam jednu noc přespí a tatínek, ať může jet domů schánět postýlku a tak podobně. Jak dlouho čekali na dítě? No prej 8 let, no tak oni už asi nepočítali s tím a nebyli připraveni. Tu holčičku já vídám, je krásná a její maminka je taky krásná a jsem rád, že to všechno tak dopadlo, protože je to prostě pro mě určitá satisfakce, když vidím, že má novou rodinu a že ta rodina je s ní spokojená, což asi se ne vždycky stane. Že?
To je nádherné. Také jste naznačil, že to není vždycky snadná situace, nejen pro to dítě, ale také pro rodiče, kteří se rozhodli to dítě přijmout.
Tak není to snadná situace, protože třeba teď podle toho nového občanského zákoníku můžou taky 15 měsíců počítat s tím, že se přihlásí biologická rodina a že to dítě bude chtít zpátky, což se děje zcela výjimečně, stalo se to 3x, 4x a je to v pořádku, ale pro ty pěstouny to jistě snadná situace není. Už to čekání samo o sobě, neklid, tak to asi nic příjemného není.
Dodává Ludvík Hess. A seznamte se s vítězkou, která odpověděla správně na mou velmi jednoduchou otázku, jak se zdá, protože těch odpovědí přišla celá kupa. Děkujeme za ně. Satyr a nymfičky, knížku, kterou napsal Ludvík Hess a ve které se dočtete vše o něm a o babyboxech, vyhrává paní Marcela Baťová z Olšan, protože do dnešního dne se našlo v babyboxech 103 dětí. Pan Hess vám tam napíše věnování, pošleme do Olšan, gratulujeme.
No, gratuluju, Marcelo Baťová, jste hodná, že jste se podívala na www babybox. Vidíte, já jsem si myslel, že ten pořad poslouchají jenom dvě dámy. Jednak Dagmar Sváčku, která je učitelka z Rudolfova a zrovna slaví první narozeniny. To je vlastně 81. narozeniny. Blahopřeju paní Sváčku. A moje stařička maminka na invalidovně, která také poslouchá Český rozhlas 2. A ona i
zdravíme.
A ona poslouchá ještě tam
skvělému synovi.
Marcela, no, tak,
Ale mám tady dotaz, pane Hessi, který se týká právě té právní ochrany dětí. Píše nám pan Václav Šiproch, jak se díváte na byrokraty z Evropské unie, kterými jsou babyboxy trnem v oku, čím si vysvětlujete jejich odmítavý postoj? A teď mám dojem, že pan Šiproch se trochu spletl.
To si spletl. To je odmítavý postoj vůči babyboxům má výbor pro práva dítěte při OSN. Kdyby Evropská unie byla proti babyboxům, tak už tady jsem musel přihlížet tomu, jak jsou do babyboxů zapřaženy buldozery a jsou vytrženy ze zdi. Evropská unie je naopak pro babyboxy. Děkuju, milá Evropská unie. Děkuju Zuzanko Rojtová, která tam rozšířila kolem babyboxů, když výbor pro práva dítěte při OSN Švajců tady našemu výboru pro práva dítěte, vedenému Monikou Šimunkovou, bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva, když jako jeden z bodů vytknul, že v České republice jsou babyboxy. Tak Zuzanka Rojtová zvedla prapor Evropské unie, děkuju ještě jednou Evropské unii, a napsali dopis výboru pro práva dítěte při OSN, že takhle ne teda a my v Evropě, že teda babyboxy prostě budeme mít na každém rohu. A teď vám ještě
Co na tom vadí tomu OSN?
Já vám to hned řeknu, co vadí OSN, ale já vám řeknu, kdo se taky podepsal po tenhle ten dopis. Podepsal se z námi Henleinovec a Sudeťák Bernd Posl. Děkuju, milý Bernd. Danke, liebe Bernd. Tak a teď doufám, že to poslouchá.
Doufám aspoň jednu dobrou věc.
No, doufám, že to poslouchá.
Ale řekněte, co vadí
výboru pro práva dítěte. Tak je dokument, který se jmenuje Mezinárodní úmluva o právech dítěte. Česká republika se k němu připsala v roce 89 a tento dokument, třeba ve svém článku 7, naléhá, aby děti měli právo znát hned od narození své rodiče. Pravda je, že celá věta zní, děti mají právo hned od narození znát své rodiče, čárka, pokud je to možné. Ale to už výbor pro práva dítěte a i mý odpůrci tuhle tu vedlejší větu nikdy nedočtou, protože jenom tady v České republice jsou samozřejmě desítky tisíc dětí, které své rodiče neznají, anebo minimálně neznají jednoho svého rodiče, a to tatínka teda.
Takže ta čárka za tou větou...
Pokud je to možné, v článku 7 úmluvy o právech dítěte, ta je teda velmi důležitá, ale odpůrci rádi zapomínají. Zvláště ti erudovaní, kteří se dneska v podstatě už rekrutují jenom z řad novorozeneckých lékařů, neonatologů, že jo? Protože já mám hlavního odpůrce už dneska v České republice jenom Českou neonatologickou společnost. Ahoj, Lumíre.
A jejich
důvod. Teď jsem pozdravil předsedu České neonatologické společnosti.
Jejich důvod, jejich výtky proti baby boxům.
Tak jejich výtky jsou. První je právě článek 7 mezinárodní úmluvy, pak další výtky jsou, že neznají anamnézu rodinou a takovýhle, ale bohužel teda ty, a že děti nesmějí být publikovaný a že dělám chybu, že ty děti tak jako medializují a tak podobně. Já je musím medializovat, protože naštěstí vy novináři, nejenom vy, milá Danielo, ale i ostatní, děkuji vám, jste pro babyboxy a velmi pomáháte tím, že publikujete a medializujete existenci babyboxů. Samotný fakt, že odložení dítěte do babyboxu není trestným činem, což teda mimo jiné tím argumentují právě dětští lékaři, že je to trestný čin opuštění dítěte, tak to není trestný čin opuštění dítěte, protože k jeho naplnění je potřeba, aby dítě bylo ohroženo na zdraví a na životě. A to, aby nebylo ohroženo na zdraví a na životě, prosím, moji milí neonatologové, zajištěte vy, protože vy to děťátko máte v rukách, zatímco já o něm jenom píšu.
Já, když si představuji, že nějaká matka odloží své dítě, musí být skutečně v těžké životní situaci.
Ano, musí být.
V nepředstavitelně těžké
ano,
životní
musí to
situaci.
Být, musí to být hrozný, ale já ji a priori neodsuzuju, já si... Myslím, že možná udělá i to nejkorektnější a nejserióznější, co může vůči tomu dítěti udělat. Je-li v situaci, že nemá kde bydlet. A já bych vám ale chtěl říct, že teda já nejsem, to byla rána, jak...
Pan Hestaj nadskakuje na židli, nelekněte se.
Na židli. Ludvík Danielo, to si můžu prosit. Ludvík nadskakuje na židli. Já bych chtěl říct, že jsem všechny babyboxy opatřil ceduličkou a informací, která zní asi takhle. Odkládáš děťátko, zase v několika řečech, protože s ním nemáš kde bydlet, volej 602 305 139, a to je, milá Danielo, právě číslo toho telefonu, který jste mě zabavila a který leží vedle v režii.
Teď tam zvoní, půjdu se tam podívat.
Teď tam zvoní, ano. A třeba mi právě volá nějaká maminka, abych pro ní přijela do Vezlí, do azylového domu, který jsem postavil u sebe v Praze 10 na Hájku, u sebe na zahradě, zatím malinký, ale teď ho budu ještě dostavovat a rozšiřovat, ale v podstatě okamžitě jsem připraven tu maminku i s tím děťátkem ubytovat a poskytnout jí první pomoc, jako je na obvazišti na frontě.
Stalo se to už někdy, že jste nějakou maminku ubytoval?
To víte,
že vám zavolala?
No to víte, že se to stalo. Já vždycky doufám, že je mladá a krásná.
No a potom se dalo vyřešit něco dál, když dostali první pomoc od Ludvíka Hesse?
No tak teď se ku příkladu těším, ještě se mi to nepodařilo v tomto roce, že to děťátko i s maminkou seberu, stečím do auta, odvezu je na požiční právo do budovy Ministerstva práce a sociálních věcí, vytočím soukromý telefon ministryně Míši Marksové-Tominové, své příznivkyně a kamarádky. Míšo, ahoj, děkuju, že jsi se stala ministryní, a řeknu: Míšo, prosím tě, tady v hale jsem nechal maminku s děťátkem a já už hrozně spěchám vyzvednit, pošli sem sekretářku, ať se o ní postará, takhle. Takže takhle jí nějak pomůžu, třeba.
Já bych řekla, že ta sociální pomoc v České republice není úplně špatná, jenom je potřeba informovat ty lidi, kterých bych se týkala, aby věděli, kam se obrátit.
Tak je to všechno o lidech, že jo? Ty pracovníci OSPODu, orgány sociálně právní ochrany dětí, tedy takzvaný paní Zubaty, jak jim mnozí od doby filmu Kolia a Širáka říkají, tak jsou taky jenom lidi, že jo? Taky nejsou někdy ideální. No. Ale mohl bych teď malinko ještě se vrátit k tomu nalezinci u Apolináře, protože ten jsem vynechal a ten jsem vám sliboval. Ne, příště.
Jestli nám ho slibujete, tak hned po písničce. Hned s ním písničce. Začneme.
Český rozhlas Dvojka.
Na Dvojce Českého rozhlasu si povídáme s Ludvíkem Hessem, zakladatelem Babyboxu. Ludvíku, vy si tak soukromně říkáte baby dědek, je to
baby
tak?
Baby dědek, no. Baby dědek. Já už se tak podpisuju a už mě tak lidi píšou a tak podobně. Pane baby dětku mi třeba píšou, no.
Ale sliboval jste nám, že byste ještě něco
Ježíš,
řekl
o tom Apolináři bych
rád. Apolináři
no o... totiž, když Josef II. Ano. Zrušil nebo zestátnil ten, nebo a svěřil do správy církve ten vlašský špital v roce 1789, tak tam měl asi 700 chovanců, tak teď co s nima, tak je přemístil do útulku a nalezl u Apolináře. Já jsem si vždycky myslel, že byl na místě té dnešní zemské porodnice, která byla postavena a otevřena roku 1875, 26. dubna. Já to umím všechno slavit. A taky tam byly vchody pro anonymní porody podle projektu architekta Josefa Hlávky. A tak tam to nebylo, protože tam byla předtím továrna na cukr, ale bylo to v Apolinářský 4, což je v tom místě, kde Apolinářská klesá dolů k ulici Na Slupy, hned pod kostelem svatého Apolináře. A tam byly nějaký domečky, teda, které byly okamžitě přeplněný, a tam byl teda ten nalezinec u Apolináře. A byl hrozně přeplněný a měl teda dost děsivý výsledky, protože pan doktor Alois Epstein, mimo jiné strýc mého dětského lékaře, pana profesora Bertolda Epsteina z nemocnice na Bolovky, dej mu pánu věčnou slávu, tak Alois Epstein podal zprávu o stavu a o výsledku bilance za rok 1858 v nalezinci. A to teda teď už opravdu přestává všechna legrace. Protože tu při frekvenci 2831 dětí a za rok 2831 dětí byla mortalita 103%. Tedy všechny děti nejen v tomto roce přijaté, ale zbylé z minulého roku zemřeli. Ale to je rok...
To byla nějaká epidemie, no, pravděpodobně.
To je rok 1858. Ale tak oni s těma epidemiemi měli obrovský problémy, protože netušili, co s tím. Ale jako zakrátko, když už za 20 let na to byl zřízen zemská porodnice nebo porodinec u Apolináře, tak už zřejmě se o epidemiích vědělo, protože ta byla Hlávkou rozdělena asi na 11 různých křídel, které se mohly okamžitě v případě epidemie zavírat a tak podobně. No. Takže,
tak to byl exkurs do minulosti Apolináři, ale pane Hesi, já bych teď ráda otočila stránku, možná posluchači slyší, jak otáčíte stránky, a zeptala se vás na setkání teď nejen chovatele koní, zakladatele Babyboxu, ale básníka spisovatele s jiným spisovatelem, Bohumilem Hrabalem. Já jsem někde vyhrabala, že vy jste se společně setkali a Bohumil Hrabal bude slavit.
Bude slavit stovku 28. března, jestli se nemýlím. Já jsem bydlel 200 metrů od Hrabala. Já jsem bydlel v Novákových 11 v Libni a Hrabal bydlel na hrázi 24, jak on říkal, na hrázi věčnosti 24. Jenomže nás dělí teda 33 let, takže jsme se samozřejmě generačně míjeli. Hrabal ovšem o mě věděl a o Divokém víně velmi dobře věděl a dokonce napsal knížku, asi shodou okolností teď zrovna tu knížku znova čtu, kterou pojmenoval Kluby poezie. Ta knížka je mimořádná a Kluby poezie je pojmenovaná podle mého vlastního prostěradla, které jsem pomaloval názvem Klub poezie a vyvěsil jsem ho na rohu třídy Rudé armády dnešní Zenklovy a ulice Krejčího, kde jsme ve sklepě v Krejčího číslo 4 to Divoké víno v roce 64 začali vydávat. Tadyhle to moje prostěradlo, na kterém bylo napsáno a bylo vyvěšeno mezi dvěma kandelábry, zvětšnil na fotografii, dvorní fotografii, fotograf Hrabalův a Boudníkův taky Michálek a děkuju Ladislavu Michálkovi, ten do dneška žije, neuvěřitelný a tu fotografii ukázal Hrabalovi a Hrabal z ní byl tak nadšený, že jednu svoji knížku pojmenoval Kluby poezie. A k čemu nedošlo? Mladá fronta, která tu knížku vydala, tam dala všechny ilustrace, tak jak je Hrabal k rukopisu dodal, ale tu ústřední ilustraci, tu ilustraci té fotografie s nápisem Klub poezie, tak tu neotiskli. Hrabal si objednal u Ladislava Michálka fotografie a všechny ty fotografie, všechny ty knížky začal vylepovat tou fotografií Klub poezie.
Úžasná vzpomínka Ludvíka Hesse na Bohumila Hrabala. Děkuji, že jsme skončili literaturou, protože literatura k vašemu životu také patří, nejen baby boxy. Děkuji za to, že jste nám věnoval svůj čas. Budete se muset věnovat i svému telefonu, který zvonil v režii, SMSky na něj chodili.
Doufejme, no a že vám žádná... přicházely tady stovky mailů a všem posluchačům.
Děkujeme
vám,
Danielo, moc.
Mnohokrát děkuji.
Musím říci, že v těch e-mailech jsou velké pozdravy pro Ludvíka Hesse a lidé vám drží palce a babyboxům. Moc děkuji. Zítra se ovšem těšte na Marušku Redkovou, milí posluchači. Po 11. hodině bude se svým způsobem pokračovat v tématu, protože přijde sexuolog profesor Petr Weiss. Užijte si jeho povídání, to přeje Daniela Brůhová. Dobrou chuť k obědu i k životu.